saras ástað sem umvefur að mikið verkans mikið verkans og hetja frá himni þó sigraði gröf og hatta sem byndur í hlæki og samkomu, elsku vinir gaman að sjá ykkur við ætlum að lofa okkur í dag, við ætlum að tegna hann í dag, við ætlum að lyfta upp hans nafn í dag því að hann verðugur þeir sem heima setji velkomin á skjánum við ætlum að gefa ykkar hlifan vestdagsins við erum smíðuðs skapaðir í Kristi Jesu til góður og verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau Efesus 2.10 Halleluja Við eigum að gefa Guði hjart okkar, við eigum að gefa af okkur og það það sem skiptir máli, ekki hvað við vitum eða það sem að við gerum. Amen.
Thank you. Hallelujah. Heaven's gone to fight for me. Amen. Gott að koma í hús Guðs. Hvergi betra að vera. Best að vera það sem að Jesús lofaðir. Og það svo gott að geta komið bara í hús Guðs og lofa drottinn og fundið nærveru hans. Halleluja, það ekki til eitt betra. Má ég heyra amen með því? Amen, halleluja. Við ætlum að taka samskot núna og fyrir ykkur sem ný, þá bara samskotabaukurinn aftast, við látum hann ekki ganga með sætana. Reiknisnúmer sem kemur upp á skjáin og svo er posi frammi. Og ef þið vistið reiknisnúmer á síman ykkar, þá getið bara lagt inn hvenær sem er. Það er ekkit að há því hvenær þið gerir það. Og þannig finnir ykkur bara frjálsir þessu núna. Ég er með tvær tilkynningar. Núna á miðvikudaginn kemur, þá verður bænastund klukkan 7, klukkan 19 og svo verður kennsla úr orði Guðs. Og við fengum að heyra hérna síðast mikilvæg þess að biðja út orðið og tóku svona æfingar í því hvernig er hægt að huglega orðið og fá mér opinberun á því að huglega í gæðum frekar í magni, taka breytt ritningamess. Og já, ég bara sá það að þetta var nýtt fyrir einhverjum og hérna, en magna hvað kom út í þessu. Og bara gaman að heyra svona vitnisburði hvað kom út í þessu. Og núna næst þá ætla ég að fara í fjóra líkla heyra röddu Guðs og svo gerum við svona praktíska æfingu líka að hérna læra hlusta og heyra frá Guði. Þannig að þetta virkar allt. Og stundum þá þarf maður bara að fá smá hjálp, bara að fá líkla. Þess að komast að staði í þessu. Amen. Og síðan kallastund á fimmtudaginn kemur. Klukkan 19 og það heima hjá Sipa Alla. Ég held að þá Sipa verður ekki. Að þetta kallastund. Er það ekki rétt? Algjörlega. Eigum við ekki bara að standa núna upp og fara aftur inn í lofgjörðina? Drottinn Jesús, ég bara þakka fyrir að ég nærðurinn hér í dag, drottningu, ég þakka fyrir að þú ert á meðalokka, drottningu, og ég þakka fyrir það að þú mætir einu með sérkvörum minni í dag, drottningu, og þegar lofginn er búinn, drottningu, að þá blessar það sem að tala orðið í dag, drottningu, og þú opna hjörtaka þess að metta þetta orð. Í Jesu nafni, amen.
Jesus.
for your healing. The circumstances will change. I pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I pray for the breakthrough. What happened today? I pray miracles over your life in Jesus' name.
I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your government. I'm calling on the God of Moses, the one who opened. I need you now to do the same thing for me. We sing, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Come on. I'm calling on the God of Mary, whose favor is upon the lowly. I know
God, you are the same God, you were broken.
You're the same forever. You freed the captives, you freeing hearts right now. You are the same God, you are the same God.
You touch the lepers, I feel your touch right now.
You are the same God, you are the same God. Calling on the Holy Spirit, Almighty River, come and fill me again. Come and fill me again. Come and fill.
Halleluja, takk Jesús. Mögnu lofgjörð. Halleluja, má ég heyra amen. Þetta nýjasta lag bæði lögin, alveg mögnuð. Dísi kveði, rísum að fætur. Mér langar til þess að byrja ykkur smá greiða hér í dag. Það tvennt. Sangmusókn hefur verið aukast, sem æðislegt. En það sem ég tek eftir, það eru bara örfáir sem eru tilbúin að leggja til starfsins. Það ekki biblíulegt, gott fólk. Við öll að taka þátt í rekstri á kirkjun okkar. Það hinn guðlega skipun. Og ég vil hvetja ykkur hér í dag. Ef að þú ert ekki að gefa reglulega. Ég og maður minn tóku ákvörðun fyrir löngu síðan að gefa í ríki Guðs. Og veitir það, þá engin inni hjá Guði. Hann blessar margfalt á móti. Og mér langar til þess að hvetja okkur út að ég vil að þið upplifið all þá blessun sem að Guði hefur fyrir okkur. Hluti af því að vera trúfastur í tíundum og fórnum. Og mér langar til þess að bara leggja áskorun hér í dag. Getum við gert aðeins með þetta? Það það sem ég held. Við viljum halda úti mögnuðstarfi. Við að bjóða upp á mat fyrir og eftir samkomi. Það kostar að reka húsið og svo framvegis og svo framvegis. Við erum með rekstur, það alveg rétt. En hinn biblíulega skipin svo að við eigum að gefa það sem við fáum fæðslu. Og með langa til að hvetja okkur í dag, gerum það sem að Guð hefur kalla okkur til að gera. Rænum okkur sjálf ekki þeirri blessun sem felst í að gera vilja Guðs. Má ég heyra amen. Halleluja, þetta var betra. Annað, það óbóðslega margir sem að glíma við veikindi. Ég búin að vera að glíma við alveg þvílík veikindi. Það ekki annað en að heyra flensu og þá ég komin með hana. Mér langa til að brjóta þetta vald bara á bak aftur í dag. Og mér langa til að byggja ykkur um að rís og fætur og byggja með mér hér í dag. Treysta Guði til að bara að slá skjaldborg yfir okkur. Drottinn, við komum fram fyrir þig, drottinn. Við bara tökum ekki á móti, krankleikum og veikindum endalaust. Ég byggði drottinn minn að setja hlífi skildi yfir kirkju þína, drottinn minn. Ég byggði drottinn að varða veg okkar. Og drottinn, ég byggði Jesús að þinn vilji náu fram að ganga. Og drottinn minn Jesús, ég byggðum heilbrigði til anda sálar og líkama. Drottinn, ég tala, drottinn, orð þitt, drottinn, líf þitt inn í kringustæður okkar. Og drottinn, ég byggðum að gefa okkur hugrekki til að stíga úr því sem var, til að fara inn í það sem verður. Og drottinn, ég byggði Jesús að ófyrirgefning megi ekki vera hluta líf okkar. Að við mættum, drottinn minn, feta í þín fótspor og lyfta þér upp í öllum kringumstæðum. Og drottinn, ég byggðum að gefa okkur ná, drottinn, kraftin til þess að harabashia, halleluja, að stíga inn í kraft þinn, Jesús, því að þú hefur valdið. Halleluja. Og drottin, ég tala Jesu nafn yfir líf okkar allra. Drottin, inn í hjart okkar, inn í hug okkar, inn í sál okkar, inn í líkam okkar. Og drottin, ég kem í gegn sérhverju valdi sem vill hindra það að vilja þinn ná fram að ganga. Má ég heyra amen. Halleluja. Rassi karabahaya. Og að lokum þá vil ég tala, drottin, frið þinn inn í alla kringum staður. Drottin, ég tala frið þinn inn í hug okkar, inn í hjört okkar, drottin, inn í skilling okkar. Og drottin, ég bið Jesús að þegar við göngum nær þér, að við mætum átt okkur á því að við göngum inn til hvíldar. Halleluja, við göngum inn til hvíldar, halleluja. Það þýðir ekki að við gerum ekki neitt, heldur við gerum á stað hvíldar. Ríkara bara sé að því að byrðinni, okið indælt og byrðinni létt. Og drottin, ég tala og sem indælt og byrði sem létt hér í dag. Drottin, ég byrði Jesús að við mættum hætta streða í eigin mætti. Að við mættum hætta streða og reyna að gera hlutina í eigin mætti, drottin minn. Og lokum þá byrði ég fyrir Dögg þegar hún talar orð þitt hér í dag. Tegjum hendur okkar til Döggar. Í Jesú nafni, ég byrðum að gefa henni orð að mæla. Drottin, ég byrðum að gefa henni, drottin minn, orð til að mæla til okkar í dag frá hástóli þínum, drottin. Viltu smyrja varir hennar á tungu? Og drottin, ég þakkaði fyrir það, orð þitt er lifandi og kröftugt. Það er beittara hverju tví eggjuðu sverði. Og drottin, það smýgur inn í innstu fylsni, liðamót og merg og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og drottin, ég byrðum að dæma hugsanir og hugrenningar okkar. Og drottin, ég byrðum að gefa líf það sem ekki var líf og hjálpa okkur til að næra þetta orð og drottin hugleða orði dag og nótt, nótt og dag. Og við byrðum í Jesu nafni og allir liðurinn sagði. Amen, halleluja, Dögg mín, gjörðu svo vel.
Amen, takk fyrir að bjóða mér að koma. Yndislegt að fá að vera hérna með ykkur. Jæja, þakka þér fyrir. Ég var að hugsa hérna í laginu sem við vorum að syngja, síðasta laginu sem við vorum að syngja. Það sem farið var að tala Jakob, þá kom í hug minn, þetta var ekki hluti af ræðunni, ég ætla að segja ykkur það samt. Það kom í hug minn að Jakob var sonur Ísaks. Foreldrar Jakobs áttu tvo syni, Esá og Jakob. Og Esá var frumburður. Hann sem þetta voru tvíburar og Esá fætist á undan. Og þannig að Esá átti frumburðaréttin. Svo gerist einu sinni að mamma þeirra heyrir að Ísak ætlar að fara að blessa Esá sem frumburðin. Og henni þótti vænna Jakob en Esá. Ísak þótti vænna Esá heldur en Jakob. Og hún segir við Jakob, farðu og veittu dýr og matbúðu fyrir pappa þinn og við skulum platan þannig að þú fáir frumburðaréttin og þau gera þetta sem verður, sem veldur ótrúlegum sársauka í lífi Jakobs vegna þess að hann í rauninu þurfti að flýja undan Esá og á einum stað á leiðinni þar sem hann er að fara til Labans til þess að leita sér að konu þá leggur hann sig og hann dreymir draum og þegar hann vaknar þá segir hann og þetta var það sem kom til mín þá segir hann ef Guð verður með mér á ferðinni ef hann gætir mín fyrir óvinum mínum og ef hann gefur mér nóg að borða og ef fötin mín slitni ekki eða ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta er orðað og svo endar hann á að segja og ef hann leiðir mig aftur í hús föður míns þá skal hann vera minn guð. Og mögulega einhver hér í dag sem hefur verið særður af því að það var einhver annar, það var einhver sem hvatti þig til að gera eitthvað sem þú hefðir ekki átt að gera. Jesús hefur ekki gleymt þér. Og Jesús hefur ennþá áætlun og hann mun leiða þig aftur í hús föður þins þar sem þér ber að vera. Hann mun leiða þig aftur heim. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir að þú ert lifandi Guð og þú talar. Og ég lofa þig og ég þakka þér fyrir orðið sem þú lagt mér á hjarta hér í dag. Ég beði að opna hjört okkar allra fyrir því sem þú hefur við okkur að segja og megi dýrðin þín verða opinber hér í dag í Jesú nafni. Amen. Amen. Einu sinni var maður sem fór út að borða og þar sem hann sat á veitingastað. Þá sér hann hvar það kemur svona tötrum klættur illa til reika maður inn á veitingastaðinn, sennilega í neyslu og sest. Og þjónninn á veitingastaðnum, labbaramanninum, segir við hann nokkur orð og vísar hann út. Maðurinn stendur upp og fer út. Og þessi maður, kristni maður sem var komin á hann veitingastað, horfir á þetta og hann finnur til. Og hann finnur til með þessu manni og hann hugsar af hverju hann að reka hann út þannig að hann kallar í þjóninn og segir fyrirgefðu má ég nokkuð spurja af hverju þú vísar honum út. Og þá segir þjóninn svona fólk bara til vandræða. Hann á örugglega engan pening og ég bara hann fælir aðra frá. Við viljum ekki hafa svona fólk hérna inni. Og þá segir maðurinn, þessi kristni, ef ég borga fyrir hann máltíðina. Má hann það borða hérna? Já, já, segir þjónninn bara ef þú lofar að borga fyrir hann. Þannig að maðurinn fer út og finnur þennan tötrum klæta mann og býður honum inn og bara býður honum í mat. Og hann situr á öðru borði og það borin fyrir hann matur. Svo kristni maðurinn að tala eitthvað við vini sína og verður svo litið yfir að borðin og sér að maðurinn horfin en maturinn ennþá borðinu. Og þá svona fíkur í hann. Og hann fer til þjónsins og segir, byrja ég búin að bjóðast, ég búin að lofa borga fyrir hann, af hverju vísar hann aftur út? Og þjónnin segir, byrja ég vísa hann ekkit út, hann hefur bara farið sjálfur. Og maðurinn kom ekkit inn aftur. Kvöldið, þegar þessi kristni maður að fara að sofa, inn í herbygginu sínu og þá heyrir hann svona eitthvað eins og smá skrjáf og hann finnst eins og hann sé ekki einn. Og þegar hann lítur til hliðar, þá sér hann manninn. Hann sér sín, maður var ekki komin inn til hans. Hann sér þennan tötrum klæta mann. Hann horfir á hann og hann segir, hungraður var ég og þú gafst mér að eta. Það erfitt að vera svangur. Að vera svangur getur kallað fram verstu hliðar bara á fólki og það fengu Ísraelsmenn að reyna þegar þeir flúðu út af Egyptalandi. Ísraelsmenn þeir höfðu verið þrælar í Egyptalandi í 400 ár og það var farið hrikalega illa með þá og þeim leið oft illa og þeir hrópuðu til Guðs og þá reisir Guð upp leiðtoga sem hét Móse og hann velur Móse til að leiða þá út úr Egyptalandi og það var ekki auðvelt vegna þess að fara og ætlaði ekki að sleppa þeim og það oft þannig að óvinurinn ætlar ekki að sleppa fólki úr þjónustunni sinni. Og það fer þannig að Guð þarf að leiða 10 plágur yfir Egyptaland áður en fara og loksins gefst upp og sleppir þeim. En Ísraelsmenn komast út og þeir flýja. Svo eru þeir ekki búin að vera lengi í eyðimörkinni þar sem var engin matur og ekkert vatn og þeim leið bara ömulega. Og vitið þið hvað? Þeir voru svangir, þeir voru pirraðir og þeir mögluðu gegn Móse. Býtu, var Guð ekki nýbúin að kljúfa fyrir þá Rauðahafið? Þannig að þeir komust í gegnum Rauðahafið bara eins og þurrt land og stundum þegar verið er að tala þessari sögu, þá segir fólk, svakala voru þeir fljótir að gleyma, pláunum 10, Rauðahafinu en býta aðeins. Voru þeir fljótir að gleyma? Þeir voru vissulega fljótir að gleyma kraftaverkunum. En það var eitthvað sem þeir mundu. Og hvað mundu þeir? Þeir mundu eftir áföllunum. Þeir mundu eftir því að þeim hafði verið veitt eftirför. Þeir mundu eftir því að þeir voru trillingslega hræddir. Þeir mundu eftir óttanum, þeir mundu eftir kvíðanum. Þeir voru eins og sært dýr sem elt af grimmum óvini og á von á því að það verði étið. Það var staðan sem þeir voru í. Þeir höfðu flúið eins og sært dýr undan grimmum óvini og það var það sem þeir mundu. Þeir mundu þennan trillingslega ótta, þeir mundu áfallir og það var þetta sem stjórnaði viðbrögðum þeirra. Og það þarna sem þeir segja við Mósi, þetta í annari Mósebók, 16. kafla og ég hvet ykkur til þess að lesa þessa sögu í annari Mósebók, eða ekki lesa hana lengi og þó þegar við lesa hana í gær, lesa hana samt. Þeir segja við Mósi, af hverju fóruðu með okkur frá Egyptalandi? Það væri nú betra að vera bara þar og hafa nóg að borða. Þeir mundu bara það sem var gott. Býtu, af hverju hafði Guð ákveðið að frelsa þá? Af því að þeim leið illaðar? Af því að þeir höfðu hrópa til Guðs um lausn? Og þegar þeir voru lausir og leið illa á ferðalaginu, þá fóru þeir að fegra fortíðina. Svona eins og alkóhólisti í fallhættu sem fer að fegra fortíðina sem fer að rifja upp öll partíin og hann bara gleymir ógeðinu og hann gleymir því af hverju hann fór í meðferð. Vildu Ísraelsmenn snúa til baka? Nei, en þeir vildu bara fá að borða. Það var það sem þeir vildu. Og svo getum við hugsa að býta hvað með okkur. Þegar úrslitin í Eurovision voru ljós, þá skrifaði einn vinur minn á Facebook ömulegt lag. Býtu, var það öruglega þannig? Þetta frábær sönguna. Hún var bara með mjög gott fólk með sér. Var þetta ömulegt lag? Nei, en hann vildi bara annað lag. Og einhvern veginn í tilraun sinni til þess að segja hvað honum fannst þá segir hann bara lægi sem vann hafi verið ömulegt stundum bregðumst við svona við það segir í sálmi 107 vers 43b það þýðir sem sagt seinni hlutun á versi 43 menn taki eftir náðarverkum drottins Drottinn alltaf að gera kraftaverk á, í lífi okkar. Hann alltaf að hjálpa okkur. Og Guð hefur gert svo ótrúlega margt í lífi okkar. En þegar við erum í ójafnvægi, þá veljum við að horfa ekki á það. Af því að það eitthvað gott við það að vorkenna sjálfum sér. Það eitthvað svo ótrúlega gott við það að eiga bátt. Guð hafði ekki farið neitt þegar þeir voru í eyðimörkinni. Hann hafði leitt 10 pláur yfir Egypta og Ísraelsmenn bara þær snertu þá ekki. Hann hafði klofið Rauðahafið, þeir komust þar í gegni þegar Egyptarnir ætluðu að elta þá, þá bara duttu hjólin af vögnunum þeirra og það fór allt í steik og Guð bara afgreiddi þá. Guð hafði ekkert farið neitt. Hann var ennþá til staðar. Og hann það bara líka í okkar lífi. Hættum þessu væli. Við eigum bara ekkert bátt hvaða lag sem vann Eurovision bara slökum aðeins á. Guð mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Og sem betur fyrir þá gerði hann það. En þar sem Ísraelsmenn voru staddir í eyðimörkinni, þá talar Guð við Mósi. Mósi átti þetta einstaka samfélag við Guð, eins og maður talar við mann. Og Guð segir við Mósi, ég ætla að láta rigna brauði af himni. Og ég verð nú að játa það að ég ekki veðurfræðingur. En ég veit að það getur rignt. og það getur snjóað og það getur komið hagljel og svona þéttur úði. Brauð ekki úrkoma. Ég ætla að láta að rigna brauði og við sjáum kannski fyrir okkur bara þriggja korna brauð, koma bara fljúandi af himnum ofan, innbakað í plastpoka frá millunni. En Guð segir, nú ætla ég að láta brauði rigna af himni hand ykkur. Þið eigi það ekki skilið, vanþakkláta fólk. En fólkið á að ganga út og safna saman daghvern því sem það þarf fyrir daginn. Og hvað haldi að gerist svo? Morgunin eftir haldi að dögg hafi ekki fallið umhverfis búðirnar. Þessi dögg bara dúkkar upp á ólíklegustu stöðum og bara án þess hún viti af að þá bara fjall hún hann af umhverfis búðirnar 1700 og súrkál. En þegar dögginn þornaði, ég veit ekki alveg hvernig ég á lýsa því, þegar dögginn þornaði, þá lá eitthvað fín kornótt yfir eyðimörkinni, líkt og hela. Og þegar Ísraelsmenn sáu það, þá spurðu þeir hver annan, veitu, hvað þetta? Þeir eru bara aldrei séð þetta, því að þeir vissi ekki hvað það var. Og þá segir Mósi við þá, þetta brauð. Þetta brauð, vitlýsingarnir ykkar, nei, hann sagði annars líki, sem drottinn, hann hugsaði örgla. Þetta brauð sem drottinn hefur gefið ykkur til matar. Og þetta brauð kölluðu þeir manna. Guð sá þeim fyrir mat, en þeir þurftu að hafa fyrir því að sækja það á hverjum degi. Það var við fætur þeirra, en Guð kom ekki með það heimsend. Það var ekki búið að finna upp heimkaup. Þannig að þeir þurftu sjálfir að fara og safna brauðinu. Við höfum öll ákveðnar þarfir. Og við höfum andlegar þarfir. Guð hefur séð okkur fyrir næringu, en við þurfum að sækja okkur hana daglega. Ekki einu sinni viku og merkilegt nokk á sama hátt og þegar það var að koma hvíldardagur, þá áttu þeir að safna tvöföldum skammti fyrir hvíldardaginn. Annars áttu þeir að safna á hverjum einasta degi, þannig það með okkur. Við getum ekki lesið alla biblíuna á einum mánuði og gert svo ekkert með trú okkar það sem eftir af árinu. Þeir þurftu að sækja sér næringuna daglega. Og þegar við þurfum á hugguna halda og þegar við þurfum á styrka halda og visku og krafti, þá hann þarna. Hann til staðar en við þurfum að sækja hann. Og stundum getur fólki farið að líða ótrúlega illa og orðið svona skapstygt og fúlt og kvartandi. Og stundum kemur fólk til mín og fer að segja, mér líður svona hins seginn. Þá spyr ég mjög oft, allavega hefur þetta kristið fólk, hvernig trúalífinu þínu háttað? Hvernig bænalífinu þínu háttað? Og nánast undan tekningalaust, þegar fólk komið á þennan stað, þá segir það, ég hef nú vanrækt að byðja og ég hef nú vanrækt að lesa og lausnin að fara aftur á upphafinu. Lausnin að sækja næringuna þar sem hún En þetta í annari Mósebók, þetta var ekki eina skipti sem Guð sá fólki fyrir mat. Því að í sjötta kafla Jóhannesar Guðspjalls, þá segir frá því að Jesús fór upp á fjall, hann elskaði fjallgöngur og lærisveinarnir hans voru með honum. Heyrðu, allt í hennu bara verður honum litið upp og þá sér hann bara þennan gríðarlega mannfjölda vera að koma til sín. 5000 manns. Heyrðu, Jesús segir við Filippus, hvar eigum að kaupa brauð svo að allir þessi menn fá að borða? Það hefur sennilega ekki verið hvíldardagur, fyrst að þeir gátu farað og keypt brauð. Og ég sé fyrir mér að Filippus hefur bara hugsað, ég verð gjaldþrota. Hvernig get ég boðið 5000 manns í mat? Og þá kemur Pétur til að bjarga Filippusi, pínu meðvirkur og segir einna Filippus bara róum okkur. Það lítill drengur hérna með 5 brauð og 2 fiska. Halló, þú gæti kannski ekki eitt bein. Þetta voru 5,000 menn. En Jesús vissi hvað hann ætlaði að gera. Og Jesús bara veit hver lausnin áður en við förum að hafa áhyggjur. Áður en okkur hugkvæmist að fara að hafa áhyggjur þá að Guð búin að ákveða hvernig að leysi málin. Og í versi 11 þá segir nú tók Jesús brauðin, gerði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þeir sátu og eins fiskunum svo mikið sem þeir vildu. Þeir fengu bara nóg að borða. Þetta sá Guð sem ég þekki. Hann gerir kraftaverk og hann spyr okkur ekkit endilega hvað okkur finnst það eða hvort okkur finnist eitthvað vit í þeirri leið sem hann að fara. Það bara okkar að byggjum hjálp og hann verður bara að fá að ráða því hvernig að svara bæninni. Þegar menn sáu táknið sem Jesús gerði, þá sögðu þeir, þessi maður sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Þeir áttuðu sig á því að þetta bara gerir fólk ekki. Þetta höfðu þeir bara aldrei séð. Og Jesús vissi að þeir myndu koma og reyna að gera hana konungi, þannig að hann fór bara hærra upp á fjallið þannig að þeir gátu ekki eltan. Það reyndar segir í öðru guðspjalli að svolítið skemmtilegt að Jesús sendi fólki burt. Hvaða prédikari sendi fólki burt sem komið til að hlusta á hann? Jesús var bara öðruvís en allir aðrir. Þegar hann var búinn að segja það sem hann hafði að segja í það skiptið, þá bara sagði nú skuli þið bara fara heim. En daginn eftir, þá hittir Jesús hluta af fólkinu. Og þá vitnar hann í þessa sögu í annari Mósebók. Og hann segir, Móse gaf ykkur ekki brauðið af himni. Heldur gefur faðir minn ykkur hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og eitthvað skrítið þú þeir hafa átt erfitt með að skilja þetta. Félagar Móse, þeim var svona erfitt að skilja að Guð ætla að láta rigna brauði en að brauðin myndi bara stíga niður af himni. Það var auðvitað bara mjög erfitt að skilja það. En Jesús sagði, ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þysta sem á mig trúir. Og svo segir hann líka, aflið ykkur ekki þeirra fæðu sem eyðist. Aflið ykkur þeirra fæðu sem varir til eilífs lífs. Og mannssonurinn mun gefa ykkur. Hann nefnilega mun gefa okkur það sem við þörnumst. Okkar að taka á móti. Okkar að þora að gefa honum frjálsar hendur. Okkar að hleypa heilugum anda að. Jesús brauð lífsins, hann allt sem við þörnumst og hann brauðið óinnpakkað. Jesús ekki smörrebrauð. Stundum held ég að við skreytum fagnaðarindið eins og danst smörrebrauð. Þar sem áleggir orðið svo mikið að þú sérð ekki í brauðið. Það alveg örugglega til kirkjur sem eru þannig að þú bara kemur ekki auga á Jesú þegar þú kemur inn. Út af áleginu. Jesús dó á krossi fyrir syndir okkar. Blóðið hans hreinsar okkur af allri synd og það ekkert annað sem hreinsar burt syndir. Allir hafa syndgað. Við höfum öll einhver tíma gert eitthvað rangt. Og Jesús kom í þennan heim til að frelsa synduga menn. Hann steig niður til heljar. Hann reis upp frá dauðum. Hann steig upp til himna og hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann sagði ég brauð lífsins. Hann sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og hann sagði líka í Matteusi 6:33 leitið fyrst hans ríkis og réttlætis og þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Stundum höfum við áhyggjur af morgundeginum. Stundum höfum við áhyggjur af því hvernig líf okkar verða morgun eða hinn. Jesús sagði hættu þessari vitleysu. Bara hverjum degi nægir sín þjáning. Ég mun gefa þér allt sem þú þarft á að halda fyrir hvern dag. Og Jesús sagði líka, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullkomna verkans. Hann sagði þetta við brunnin þar sem hann hitti samverskukonuna og lærisveinarnir höfðu farið inn í borgina til að kaupa eitthvað að borða. Þeir voru bara alltaf með áhyggjur á því hvað að fá að borða. Og þegar þeir koma tilbaka með matinn, þá Jesús að tala við einhverja konu sem þeir voru mjög hissa á. Í fyrsta lagi að skildi tala við konu, í öðru lagi að skildi vera að tala við samverska konu. Það var náttúrulega alveg síðasta sort. Og hann hafði verið svangur og svo bara neitar hann að fá sér að borða. Og þá segir hann þetta. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig. Og fullkomna verkans. Það var eitthvað saðning sem hann fekk í gegnum það. Hann varð sattur af þessu. Þarna var næringin hans fólkin. Og þegar Jesús hafði verið krossfestur, birtist lærisveinum sínum. Andar á þá og segir meðtakið heilagan anda. Þá segir hann líka eins og faðirinn sendi mig, þannig sendi ég ykkur. Hungraður var ég og þú gafst mér að eta. Hvernig getur þú satt hungur Jesú? Hvað vill hann að þú gerir? Jesús ekki smörrebröð en það væri samt fínt að hafa smjör með brauðinu í formi olíu. Því að brauð lífsins og olía heilags anda það sem við þurfum á að halda. Við skulum rísa fætur. Heila og randi, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir Jesús að þú ert brauð lífsins. Þú komst í þennan heim til þess að gefa líf þitt heiminum til lífs. Og þó svo að við skiljum ekki alla þá djúpu hluti sem þú sagðir. Þá byði þess Jesús minn eins og brauðið var brotið, eins og líkami þinn var byggður og kramin og eins og þú varst húðstríktur og niðurlægður, eins og þú varst lamin og barinn og eins og þú varst krossfestur. Ég þakka þér fyrir það Jesús að blóðið það leysir okkur, það sigur í blóðinu. Og það upprisu kraftur á bakvið fagnaðarendi. Og ég þakka þér, Jesús, fyrir að þú úteltir heilugum anda. Ég bið að þú skýrir fólki heilugum anda hér í dag. Við þurfum á krafti þínum að halda. Og ég bið fyrir þeim í dag, Jesús, sem einhvern veginn hafa verið svektir, hafa verið pirraðir, hafa verið að hafa áhyggjur af einhverju. Ég þakka þér fyrir drottinn og þú hættir ekki við hálklára verk. Þú munt fullkomna þitt verk, allt þanga til þú kemur aftur. Og ég bið þess að þú fáir frjálsar hendur í líf okkar. Ég bið drottinn, við bara tökum á móti því sem þú vilt gera hér í dag. Heilagur andi, viltu koma yfir hennan sal, viltu koma yfir hverja einustu manneskju hér yfir, hér inni og ég þakka þér fyrir það drottinn minn að á sama hátt og þú sást fyrir þörfum Ísraelsmanna, á sama hátt myndu sjá fyrir okkur og ég byði að þú takir bara áhyggjurnar í þínar hendur. Ég byði fyrir þeim drottinn minn sem bera þungar byrðar hér inni. Viltu létta þeim af þeim? Viltu gefa lækningu? Viltu gefa lausn í Jesú nafni? Kraftur heila sanda hér yfir. Og ég hveti ykkur til þess að koma fram til fyrirbæna. Þið sem vilji meira, þið sem þurfi lækningu, þið sem þráið handleiðslu og snertingu heila sanda, komið hérna fram. Ég þakka þér fyrir heila á randi að þú ert hérna og ég hveti ykkur til að biðja í andanum. Ó, karalara Maríam, baralara karjan, Andaralara Marjó, Jesús, ég bið fyrir þeim drottinn minn sem eitthvað neginn bera þungar byrðar. Ég bið líka fyrir þeim sem hafa verið kallaðir til ábyrðar eins og Móse var og einhver hefur raunað yfir þá. Ég bið líka fyrir þeim drottinn minn sem á þeim stað sem Jakob var á, sem hafa verið plataðir, sem hafa verið særðir, sem hafa eitthvað neginn tekið jafnvel rangar ákvarðanir. Ég bið heilagur andi komdu, heilagur andi leystu þá, læknaðu sárin og leiddu þá aftur heim drottin minn á þann stað og inn í það hlutverk sem þú ætlar þeim. Jesús, ég þakkar fyrir þú ert hér. Þakkar fyrir þú ert hér, Jesús. Ó, karalara Mariam, baralara Kario, gjörið svo vel, komiði fram til fyrirbæna. Ó, karalara Mariam, baralara Karian, daralara Mario, ó, riam, baralara Karias, saralara Mariam, baralara Kiria. Mario, Oriam, Paralara, Cariam, Paralara.